Озатлык радиосу Селеп бүгін 18-ші феврал шаршамбы күн микрофон алдында ландыш қарасы бүгін біздің топшыруда. Мәскеуде Русия президенті Владимир Путин есімдегі мәшет түзу мұражағаты білен шыққан Русия Бірләшкен Ислам Конгресі ешмасы жетекшісі Шаукет Авиасов білен әңгеме тыңдарбыз. Башқұртстаннан тағын бір егіт харби қызметті өзіне қол салған дейлі. Оның анасы мұна ұшығанмай. Ол бұл хақта Озатлыққа сөйледі. Татар энциклопедиясы институты милләтні үйрену үзегіне әйләнмекші. Оның яңа жетекшісі Искендер Ғилажев білен әңгеме тыңдарбыз. Бұлар барысы да Озатлықта соңғы хабарлардан соң.
Озатлықта хабарлар нешік бар шулай.
Шәршәмбе төш вакытына Украина президенты Порошенко Дебальцеводан хәрбиләрне чыгару ахырына якынлашып килгәнне белдерде. Ул сугышлар барган җирдән 80% хәрби чыгарылганын әйтте. Порошенко шулай ук бернинди шылгап аулар булмаганны да белдерде. Украина хәрбиләренең Дебальцевода булган бөтен кораллары белән чыгулары хәбәр ителә. Чит илләрнең журналистлары хәбәр итүенчә, дистәләрчә танклар һәм хәрби техника Дебальцеводан китеп, аннан 30 чакрым ераклыктагы Артемск Оңа кадәр Донбасс батальоны командиры Семен Симонченко социаль селтәрләрдә Украина хәрбиләренең Дебальцевода сугыш барган районнардан чыгарыла башлавын язган иде. Шул ук вакытта Украинаның террорга каршы операциясы җитәкчелеге иртән Дебальцевода әле сугышлар дәвам итүен белдерде. Соңгы тәүлек эчендә дошман тынычлык килешүен тупас рәвештә бозып, куәтле ут ачудан соң Дебальцевога һөҗүмен башлады. Тәүлек эчендә 5 тапкыр град һәм артиллериядан аттылар. Кичә төш вакытында диверсия күзләү төркемнәре шәһәргә кереп, яшәеш челтәрен юк итә башлады. Тимер юллар шартлатылды, электр тапшырышларга зыян салдылар. Безнең хәрбиләр төркемнәргә бүленеп, дошманга каршылык күрсәтүне дәвам итте. Хәзер Дебальцевода хәрби операция дәвам итә дип белдергән иде террорга каршы операция җитәкчелеге. Гыракның көнбатышындагы Әл-Багдади шәһәрендә Ислам дәүләте сугышчылары 45 кешене яндырып үтергән. Бу хакта шәһәрнең полиция бүлеге башлыгы полковник Касим Абейди белдерә. Ул яндырылганнарның кайберләре иминлек хезмәтендә эшләгән булырга мөмкин дип тә әйтә. Узган атнада экстремистлар шәһәрнең күп өлешен үз контроленә алды. Абейди Гырак хөкүмәтен халыкара җәмәгатьчелекне ашыгыч рәвештә чара күрергә чакыра. Сугыш барган бу шәһәр белән элемтә юк. Хәрби диңгез кешеләренең бүлеге Әл-Багдади шәһәреннән ерак булмаган урында урнашкан. Монда американ хәрбиләре гырак гаскәриләрен өйрәтә. 13 февральдә кораллы сугышчылар әлеге бүлеккә һөҗүм итте, әмма алар уңышка ирешә алмады, 8 экстремист үтерелде. Татарстанда 1 февральгә 64 миллион сумлык хезмәт хакы түләнмәгән. Оешмаларның ширкәтләрнең түлисе бурычлары гыйнвар аеннан 33.5% карткан. Бюджет оешмаларда хезмәт хакларын тоткарлау юк дип белдерелә. Татарстан күршеләренең бурычлары аннан да зуррак. Росстат мәгълүматларына күрә, Түбән Новгород өлкәсендә 78.6 миллион сум хезмәт хакы түләнмәгән. Идел буе федераль бүлгесендә хезмәт хакларын тоткарлаулар 357 миллион сумга җыелган. Русиядә бу сан 2.5 миллиард сум. Салават Юлаевны финанслауны Башкортстан хакимиятләре үз өстенә алырга мөмкин. Бу хакта Башкортстан президенты сүзчесе Артем Валиев Башинформга белдергән. Мәскәүнең арбитраж мәхкәмәсе Урал фондына караган Урал Инвестан система финанс корпорация файдасына 7.7 миллиард сум алу карары чыгаргач, Урал хәйрия фонды Уфадагы җәмгыять мәчете төзелешен торыс һәм Салават Юлаев хоккей клубларын финанслауны туктатачагын белдергән иде. Татарстан һәм Төркия иске китаплар кулъязмалар ирәнү үзәге булдырачак. Бу хакта Татарстан мөфтие Камил Самигуллин һәм Төркиянең дини эшләр идарәсе җитәкчесе Мехмет Гермес килеште. Меңнәрчә китапларның хәзерге телгә күчерелмәгәнлеге, аларның дөнья китапханәләрендә һәм университетларында саклануы, күпчелегенең Төркиядә булуы белдерелә. Бу хакта Татарстан дини идарәсе матбугат үзәге хәбәр итә. Камил Самигуллин һәм Мехмет Гермес Анкарада рашу вакытында ике оешма арасында фән, мәгариф һәм нәшрият өлкәләрендә хезмәттәшлек турында да килешкән. Гермес үз вакытында Муса Бигиев хезмәтләрен тикшереп, докторлык диссертациясе яклаган. Ул татар дин галимнәренең хезмәтләрен өйрәнә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сіз Азатлық радиосын тыңлайсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Приморь өлкәсенең Сергеевка қосабасында Башқортстаннан хәрби хезмәт итүче Тимәс авылы егете Азамат Елқыбаев һәлак булган. Ел башындагы бу хәл турында әлегенә билгеле булды. Рәмзи Табулаевны тыңлыйық.
5 гыйнварда Азамат әсәһенә шылтыратып улының үлеме турында хәбәр итәләр.
Мин эшкә китеп барам. Ят номер вам я лагал мой мне. Дозвоните мне там доктор Алай мельти валхам. Даже если фамилия ханда ит мене. Елки бай фазамат, хезе кем була ул тип. Хорайнде. Метем и улым, тигейнем. Хез касан уны ман хунга мертаве хуляштег тигейнде. Метем шуа шуа кисе хуляштег тигейнем. Какого плана был разговор ты? Метем... Тем шу уйдаге халдарды хорошту. Яңа ел тураганда хуйдане, уйдане кен хоран, хуйдане бедде кен хорошту тигейнде. Шон... Мәт ишеп ойтымда карашагы. Бирәме булдым әле, бирәме булдым әле дим Айса күңеле итеп итин. Бүген итәсәк, ахырына биш таптык. Үлгән малай гыкты.
Азамат гаиләләге өч кыз арасында бердән бер малай. Атаһы икенче төркем инвалид. Шуга ла бисән эшләү, мал карау, башка йорттагы ир-ат эшен ул башкара. Үзенә киләчәктә кирәкле һөнәрне дә үзләштерә.
Исапайда көтүп торган мистер Бахмы бәлки балалар дә ятты.
Азаматтың үз-үзенә кул халавын уның үлем алдыннан калдырган хаты менен аңлаталар. Ата-әсә хаттың улларының кулы менен язылуына ышанмай.
Исем фамилия бер нәмәһе лә юк. Ул русча язмасын, ул яры командир аңлаган чыгып русчадыр да безгә берни башкаса берме һаяда. Ул азаматтың вообще почерген охшамаган.
Азамат армия хезмәтенә үз теләге менән китә. Иң авыр тәүге айларда лазарланмай үткәрә. Инде кайтарына 4 ай гына калганда, ошондай адымга баруына Азаматтың туганнары гына түгел, уны белгән күршеләре лә ышанмый. Егеттең кәүдәһен тик 12 көн үткәс кенә Башкортстанга алып киләләр. Булатусы офицерлар уны белмәүләрен, тик бурыс үтәүләрен генә әйтә. Туганнары мәйттең муенында бернинди дә эз булмаган, башының елкә өлешендә генә күгәргән шеш, тәнендә яра булуына аптырайдар. Азамат менен бергә хезмәт иткән егет тә телефонын алмый.
Рәмзи Табулаевның әлеге видеосы белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlyq.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар энциклопедиясы институтының яңа мөдире булып Татарстан фәннәр академиясе мәхбәр әгъзасы, тарих фәннәре доктор Искендер Гыләҗев билгеләнде. Ул азатлыкка эшчәнлекне киңәйтү, гаилә, киң күләм мәгълүмат чаралары, мәдәният, Русиядәге татар авыллары, читтәге татарлар, Кама Арияга тарихын һәм бүгенгесен өйрәнү юнәлешләрен булдырырга, татар википедиясын яхшыртырга җыенулары турында сөйләде. Аның белән Наил Алан сөйләште.
Искәндәр әфәндемнә Татар энциклопедиясе институты алдагы көннәрдә Татар энциклопедиясе һәм төбәкне өйрәнү институты дип аталырга мөмкин дигән хәбәрләр булды. Бу институт үзенең эшчәнлеген киңәйтә дигән сүзме?
Бер яктан караганда без әлбәттә шушы институтны хәзер элекке юнәлештә дә алып барачакбыз. Ләкин икенче яктан караганда, моңа яңа юнәлешләр өстәлә дигән сүзен дә аңлата бу яңа исем. Ягъни, без теге беренче чиратта әлбәттә энциклопедиягә игътибар итсәк, әлбәттә ул генераль максат дип максатыбыз әйме. Икенче яктан, менә шушы потенциалны файдаланып, шушы фәнни көчләрне файдаланып, яңа юнәлешләрне безнең татар халкына, Татарстан Республикасына хезмәт итә торган яки республикабыз өчен иң файдалы, иң актуаль мәсьәләләрне күтәрә торган яңа юнәлешләр.
Бер икесен генә санамассызмы алай да менә ниндирәк?
Бу инде теге бәлки турыдан-туры энциклопедистикага туры килмәсә дә, мәсәлән, без планлаштырабыз, мәсәлән, төрле-төрле иҗтимагый юнәлешләрдә эшне алып барырга. Әле бит шунысын торырга ярамый, безнең институтка хәзер гаилә һәм демография үзәге кушылды. Бу бер юнәлеш булачак, димәк, гаилә, демография мәсьәләләре, бу инде аның хәзерге хәле, аның тарихы, аның киләчәге турында уйланулар. Аннан соң безнең институт составында тагын яңа үзәк өстәлде. Ул КАМА фәнни үзәге дип атала. Аның төп максаты булачак, бигрәк тә КАМА арты, закамиди дип әйтәләр, шул төбәкнең тарихын, мәдәниятын, Гомумән торышын, хәзерге көнен һәм киләчәге турында уйлануларына менә шушы юнәлештә алып барырга бу бигрәк тә монда Чистай шәһәре үзәктә тора. Аннан соң без планлаштырабыз менә масса күләм чаралар юнәлешендә эш алып барырга, ягъни фәнни яктан хәзерге халәтне, хәзерге ситуацияны һәм киләчәк турында уйланырга. Аннан соң инде без уйлыйбыз мәдәни халәтне, безнең республикабыздагы мәдәни ситуация, ягъни мәдәниятның торышы, шуны фәнни яктан өйрәнергә, безнең төбәкне өйрәнү дигән исем шулай ук очраклы түгел. Без бирдә төрле-төрле төбәкләрдә күмәкләшеп яшәгән татарларның тарихын, мәдәниятын өйрәнү максатын куябыз. Ул безнең дәүләт программасына яки дәүләт биреме формасында алып барыла. Аннан соң төрле-төрле татар авыллары, татар диаспорасы өйрәнүе, ягъни татар эмиграциясе өйрәнүе. Мин бу инде күптәнге хыялым үземнең, мин күптән инде планлаштырган идем, теләгән идем, татар диаспорасы һәм эмиграциясе тарихы үзәген оештыруга. Бәлки менә шушы, әлбәттә бөтен нәрсәне без бүген үк яки иртәгә үк шундук оештырабыз дигән сүз түгел, бәйме? Бу безнең үзенә күрә хыял, үзенә күрә перспективага план. Һәм без өметләнәбез, бу юнәлештә без эшне актив алып барабыз дип. Бу очракта менә хөкүмәт белән берлектә эшлибез, чөнки бу әлбәттә бу мәсьәләләрне күтәрү хөкүмәтебез өчен дә бик файдалы, ягъни гамәли яктан бик кирәкле нәрсә дип саныйм. Икенче яктан без бөтен дөнья татар конгрессы белән эшчәнлекне алып барырга сөйләштек, әлбәттә мин планлаштырам бу эшне без безнең башка фәнни оешмалар, югары уку йортлары белән берлектә алып барабыз дип, әлбәттә без конкрет татар диаспорасы вәкилләре белән дә бу эшне алып барабыз дип үтенәбез. Планнар шактый зур, ни генә булсын инде, әйме, кечкенә булсын, көч җитсен, монда инде яңа кадрлар да тартырбыз дип, җәлеп итәрбез дип ышанам. Төрле-төрле юнәлешләр бар.
Төрле юнәлешләр һәм бик җентекле өйрәнергә җыенганлыгыгыз телтебегездән аңлашыла. Шушы өйрәнү нәтиҗәсендә ниндидер мәтәге киләчәккә фаразлар һәм проектларда хөкүмәткә тәкъдим итү мөмкинлеге булырмы? Менә шулай эшләсәк.
Булыр дип ышанам, чөнки бу ишеннән дә бу менә бу юнәлешләрне без без аны әллә каян теге үзебез генә теләп кенә тәкъдим итмибез. Бу хөкүмәт вәкилләре безнең татар иҗтимагый оешмалары белән сөйләшүләрдән соң туган фикерләр дип әйтик инде. Ләкин шунысын да онытмыйк, мин монда теге бу яңа юнәлешләр, яңа яшьләр дип сөйлим. Безнең төп эшебез әлегә кадәр ул энциклопедия булды һәм бу юнәлеш безнең әлбәттә иң әһәмиятле юнәлеш булып калачак. Һәм безнең иң хәзер безнең төп теләгебез һәм безнең төп планыбыз алдагы елларда тиз арада татар энциклопедиясының 5-6 саннарын татар телендә бастырып чыгару. 6 том русча дөнья күрде, хәзерге көнгә кадәр 4 том татар телендә басылып чыкты, һәм хәзер безнең хезмәткәрләребез инде 5-6 том өстендә бик актив эш алып баралар. Һәм менә бу безнең иң әһәмиятле максатларыбызның беренче шулай ук.
Шушы татар энциклопедиясы китап булып басыла, аны дигиталь рәвешкә китерү, интернет та ачык кулланучылар күрә алсын өчен сәхифәгә куеп шундый мөмкинлек тудыруын да күз алмыйсызмы?
Әлбәттә, бу юнәлеш турында мин бик нык уйланган идем һәм менә безнең сайлаулар барган вакытта мин үземнең чыгышларымда да моны искә алдым. Без һичшиксез безнең дигиталь онлайн юнәлешкә дә бик зур игътибар бирергә планлаштырабыз, чөнки мәсәлән Википедия, татар телендә Википедия дөресен генә әйткәндә бик күп безнең кардәш халыклардан да артка кала. Бу бик зур җитешсезлек дип саныйм мин, әйме. Һәм шулай ук менә төрле-төрле информация, мәгълүматларны онлайн формасында бөтен дөньяга җиткерү һичшиксез иң әһәмиятле мәсьәләләрнең берсе, һәм шул исәптән татар энциклопедиясында шулай ук онлайн форматында интернетта урнаштыру минемчә бик әһәмиятле бер бурыч булып тора безнең өчен.
Димәк, бу энциклопедия белән берлектә әле татар википедиясенә дә ниндидер үсешебезне кертергә җыенасыз инде.
Әйе,
менә бу энциклопедия дигәннән шундый сорау бирәсем килә. Моңа кадәр басылган һәм менә бүгенге көндә әзерләнә торган энциклопедияны камилләштерү мөмкинлеге турында уйламыйсызмы? Ничектер менә теге советлар заманындагы күренекле дип саналган, күпчелектә инде шундый совет рухы сизелгән шундый шәхесләрне күбрәк барлау элекке басмаларда шундый менә сизелмиме? Татар халкына, татар милләтенә ихлас хезмәт иткән кешеләр, шәхесләр менә бу энциклопедиядан төшеп калган дип уйламыйсызмы? Шулай ук вакыйгалар һәм
Юк, ансы, беләсезме, ул инде мин дөресен әйткәндә әле бу шин мәгънәдә бу эшкә кирип кенә китәм дип әйтик инде, әйме? Ләкин мин һичшиксез моңа кадәр бит энциклопедия белән танышкан кеше, шундый да катнашкан, аерым-аерым мәкаләләр язуда катнашкан идем бит, әйме? Кеше хәсләрне, яки вакыйгаларны, яки нинди дә булса төшенчәләрне сайлау энциклопедия ул бик зур юл үтә бит. Аның башта сүзлеге төзелә, аннан соң үзенә күрә аның экспертизасы була. Монда теге бер дә очраклы кешеләр юк дип саныйм мин. Һәм аны бит дөресен әйткәндә без энциклопедия ул бары тик татар, конкрет татар халкы энциклопедиясе гына түгел, ул Татарстан энциклопедиясе, ул Татарстанда яшәүче халыклар энциклопедиясе. Ягъни мәсәлән, менә шушы төбәктә күмәк бергәләшеп яшәгән халыклар энциклопедиясе һәм бер-берсенә йогынты ясаган халыклар энциклопедиясе. Әлбәттә, без монда татар сүзен беренче урынга куябыз, һичшиксез монда татар сюжетлары, татар тематикасы беренче урында тора, аңлашыладыр. Ләкин минемчә, анда очраклы кешеләр яки очраклы төшенчәләр яки очраклы вакыйгалар юктыр дип саныйм. Һәм ул шулай булып калачак та, һәм монда ниндидер теге тагын ревизия оештыруның кирәге юк дип саныйм.
Инде энциклопедия китапларын таратуга килгән вакытта аңа тикшермәдегезме, сорау бармы бүгенге көндә кабат беренче мисал өчен чыккан икенче томнарында бастыру мөмкинлеге бармы?
Бик кызык сорау, үзенә күрә аның мониторингында утырырга кирәк. Моңа кадәр ул әлбәттә күзәтелгән, ләкин һичшиксез шул бәхәс тудырмый дип саныйм. Энциклопедияда ихтияҗ җәмгыятьтә һичшиксез бар. Чөнки энциклопедия ул менә шундый, ничек дип әйтик, кыскартылган яки бик төгәл формада бирелгән мәгълүмат. Ул әлбәттә бик күп кеше хәзер әйтер, ярар, бөтен нәрсә Википедиядә бар дип, ләкин бит әле бик күп кеше һаман да элеккечә традицион рәвештә китап ярата, китап сөя һәм энциклопедия элек-электән ул менә шушы мәгълүмат чаралары арасында, шушы информацион яссылыкта үзенең урынын алып торган һәм бүген дә энциклопедия белән кызыксынучы кешеләр бик күп, һәм менә без, мәсәлән, презентациялар уздырган вакытта яисә энциклопедияне тараткан вакытта яисә ниндидер җыелышлар булган вакытта шушы кызыксынуны күрәбез. Бу бәхәссез абсолют.
Димәк, әгәр дә мөмкинлек булса, яңадан басу, яңадан дөньяга чыгару мөмкинлеге дә күз алдында тора инде.
Әйдәгез, без башта татарча соңгы ике томны бастырып чыгарыйк, аннан соң күз күрер ул хәтле яңадан бастырып чыгару турында без әлбәттә хыялланыр идек, ләкин әйдәгез без теге җитди конкрет эшне башкарып бетерик әле башта.
Реальрәк.
Монда без әле тагын бит планлаштырабыз, менә бу татар энциклопедиясе ул бит төп хезмәт, ләкин бит әле безнең тагын хыяллар, планнар бар, ниндидер региональ энциклопедияләр чыгару, мәсәлән, ниндидер аерым төбәкләргә багышланган, яки ниндидер булса аерым сюжетларга. Мин әлегә бөтенсен ачып бетерәсем килми, ул бездән генә тормый торган күренеш, ул финанслаудан да тора, аннан соң төрле-төрле башка факторлардан тора торган күренеш. Шуңа күрә, ләкин шунысы гына әйтәсем килә, мәсәлән, минемчә, якын арада тормышка ашырылык бер матур гына проектыбыз өлгереп килә, ул Казан энциклопедиясе.
Ну, Казан артыннан инде башка шәһәрләрдә сыраячак, бу башка районнарда алар акчасын да табачак.
Без каршы булмыйбыз, Наил әфәнде, әгәр дә башка шәһәрләр сорасалар. Ләкин әлегә безнең Казан татар башкаласы, Татарстан башкаласы энциклопедиясе өстендә эш алып барыла, һәм без өметләнәбез, ул да әзер булыр дип. Әле бит шунысын онтырга ярамый, менә быел, мәсәлән, зур спорт чарасы була, Казанга күпме кунак киләчәк. 18-нче елда Казанда дөнья футбол буенча дөнья чемпионаты булачак, һәм шулай ук монда күпме кунак киләчәк. Яисә Казанны ничек тә булса танытыр өчен, тагын да күбрәк аның имиджын арттырыр өчен һичшиксез бер бик матур бер өлеш кертергә тырышабыз без.
Рәхмәт. Университеттагы сәгатьләрегезне анда белем бирүегезне дәвам итәчәксезме?
Параллель рәвештә туркология һәм татарны өйрәнү кафедрасы мөдире булып калдым. Ләкин әлбәттә, менә шушы беренче көннәрдә мин менә күбрәк вакытымны татар энциклопедиясе һәм телевизия өйрәнү институтында уздырам, һәм менә танышам, өйрәнәм, үземчә теге элекке тәҗрибәмне дә файдаланырга тырышам. Чөнки мин инде декан булып эшләгән кеше, әлбәттә, минем лекцияларым бар. Ләкин менә шунысын әйтәсем килә, дәрт тә бар, теге авыр булса да кызык икәнлеген дә күрәм. Менә бу эштә мин халкыбызга һәм республикабызга файда китерә алырмын дип өметләнәм. Һәм шуңа күрә эчтән шундый бер дәрт хисе бар, һәм актив шундый бер теләк бар. Нәрсәндер үзгәртергә, нәрсәндер үстерергә, яңартырга һәм камилләштерергә.
Татар энциклопедиясе институтының яңа мөдире Искәндәр Гыйләзев белән Наил Алан сөйләште.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар энциклопедиясы институтының яңа мөдире булып Татарстан фәннәр академиясе мәхбәр агзасы, тарих фәннәре докторы Искендер Гыйләҗев билгеләнде. Ул азатлыкка эшчәнлекне киңәйтү, гаилә, киң күләм мәгълүмат чаралары, мәдәният, Русиядәге татар авыллары, читтәге татарлар, Кама Арияга тарихын һәм бүгенгесен өйрәнү юнәлешләрен булдырырга, татар википедиясын яхшыртырга җыенулары турында сөйләде. Аның белән Наил Алан сөйләште.
Искәндәр әфәндем, Татар энциклопедиясе институты алдагы көннәрдә Татар энциклопедиясе һәм төбәкне өйрәнү институты дип аталырга мөмкин дигән хәбәрләр булды. Бу институт үзенең эшчәнлеген киңәйтә дигән сүзме?
Бер яктан караганда, без әлбәттә шушы институтны хәзер элекке юнәлештәге алып барачакбыз. Ләкин икенче яктан караганда, моңа яңа юнәлешләр өстәлә дигән сүзен дә аңлата бу яңа исем. Ягъни, без теге беренче чиратта әлбәттә энциклопедияга игътибар итсәк, әлбәттә ул генераль максат дип максатыбыз әйме. Икенче яктан, менә шушы потенциалны файдаланып, шушы фәнни көчләрне файдаланып, яңа юнәлешләрне безнең татар халкына, Татарстан Республикасына хезмәт итә торган, яки республикабыз өчен иң файдалы, иң актуаль мәсьәләләрне күтәрә торган яңа юнәлешләр.
Бер икесен генә санамассызмы алайда, менә ниндирәк?
Бу инде теге, бәлки, турыдан-туры энциклопедистикага туры килмәсә дә, мәсәлән, без планлаштырабыз, мәсәлән, төрле-төрле иҗтимагый юнәлешләрдә эшне алып барырга. Әле бит шунысын онытырга ярамый, безнең институтка хәзер гаилә һәм демография үзәге кушылды. Бу бер юнәлеш булачак, димәк, гаилә, демография мәсьәләләре, бу инде аның хәзерге хәле, аның тарихы, аның киләчәге турында уйланулар. Аннан соң безнең институт составында тагын яңа үзәк өстәлде. Ул КАМА фәнни үзәге дип атала. Аның төп максаты булачак, бигрәк тә КАМА арты, ЗАКАМИ дип әйтәләр, русча шул төбәкнең тарихын, мәдәниятын, гомумән торышын, хәзерге көнен һәм киләчәге турында уйлануларны менә шушы юнәлештә алып барырга. Бу бигрәк тә монда Чистай шәһәре үзәктә тора. Аннан соң без планлаштырабыз менә масса күләм чаралар юнәлешендә эш алып барырга, ягъни фәнни яктан хәзерге халәтне, хәзерге ситуацияны һәм киләчәк турында уйланырга. Аннан соң инде без уйлыйбыз мәдәни халәтне, безнең республикабыздагы мәдәни ситуация, ягъни мәдәниятның торышы, шуны фәнни яктан өйрәнергә, безнең төбәкне өйрәнү дигән исем шулай ук очраклы түгел. Без биредә төрле-төрле төбәкләрдә күмәкләшеп яшәгән татарларның тарихын, мәдәниятын өйрәнү максатын куябыз. Ул безнең дәүләт программасы яки дәүләт биреме формасында алып барыла. Аннан соң төрле-төрле татар авыллары, татар диаспорасы өйрәнүе, ягъни татар иммиграциясе өйрәнүе. Мин бу инде күптәнге хыялым үземнең, мин күптән инде планлаштырган идем, теләгән идем татар диаспорасы һәм иммиграциясе тарихы үзәген оештыруга. Бәлки менә шушы, әлбәттә бөтен нәрсәне без бүген үк яки иртәгә үк шундук оештырабыз дигән сүз түгел, бәйме? Бу безнең үзенә күрә хыял, үзенә күрә перспективага план. Һәм без өметләнәбез, бу юнәлештә без эшне актив алып барабыз дип. Бу очракта менә хөкүмәт белән берлектә эшлибез, чөнки бу әлбәттә бу мәсьәләләрне күтәрү хөкүмәтебез өчен дә бик файдалы, ягъни гамәли яктан бик кирәкле нәрсә дип саныйм. Мин икенче яктан без бөтен дөнья татар конгрессы белән эшчәнлекне алып барырга сөйләштек. Әлбәттә мин планлаштырам бу эшне без безнең башка фәнни оешмалар, югары уку йортлары белән берлектә алып барабыз дип. Әлбәттә без конкрет татар диаспорасы вәкилләре белән дә бу эшне алып барабыз дип үтенәм. Планнар шактый зур. Ни генә булсын инде, әйме, кечкенә булсын, көч җитсен, монда инде яңа кадрлар да тартырбыз дип, җәлеп итәрбез дип ышанам. Төрле-төрле юнәлешләр бар.
Төрле юнәлешләр һәм бик җентекле өйрәнергә җыенганлыгыгыз телтебегездән аңлашыла. Шушы өйрәнү нәтиҗәсендә индермәтеге киләчәккә фаразлар һәм проектларда хөкүмәткә тәкъдим итү мөмкинлеге булырмы? Менә шулай эшләсәк.
Булыр дип ышанам, чөнки бу ишеннән дә бу менә бу юнәлешләрне без без аны әллә каян теге үзебез генә теләп кенә тәкъдим итмибез. Бу хөкүмәт вәкилләре, безнең татар иҗтимагый оешмалары белән сөйләшүләрдән соң туган фикерләр дип әйтегенде. Ләкин шунысын да онытмыйк, мин монда теге бу яңа юнәлешләр, яңа яшәр дип сөйлим. Безнең төп эшебез әлегә кадәр ул энциклопедия булды һәм бу юнәлеш безнең әлбәттә иң әһәмиятле юнәлеш булып калачак һәм безнең иң хәзер безнең төп теләгебез һәм безнең төп планыбыз алдагы елларда тиз арада татар энциклопедиясының 5-6 саннарын татар телендә бастырып чыгару. 6 том русча дөнья күрде, хәзерге көнгә кадәр 4 том татар телендә басылып чыкты һәм хәзер безнең хезмәткәрләребез инде 5-6 том өстендә бик актив эш алып баралар. Һәм менә бу безнең иң әһәмиятле максатларыбызның берсе шулай ук.
Шушы татар энциклопедиясы китап булып басыла, аны дигиталь рәвешкә китерү, интернет та ачык кулланучылар күрә алсын өчен сәхифәгә куеп шундый мөмкинлек тудыруын да күз алмыйсызмы?
Әлбәттә, бу юнәлеш турында мин бик нык уйланган идем һәм менә безнең сайлаулар барган вакытта, үземнең чыгышларымда да моны искә алдым. Без һичшиксез безнең дигиталь онлайн юнәлешкә дә бик зур игътибар бирергә планлаштырабыз, чөнки, мәсәлән, Википедия, татар телендә Википедия дөресен әйткәндә, бик күп безнең кардәш халыклардан да артка кала. Бу бик зур җитешсезлек дип саныйм мин әйме. Һәм шулай ук менә төрле-төрле информация, мәгълүматларны онлайн формасында бөтен дөньяга җиткерү һичшиксез иң әһәмиятле мәсьәләләрнең берсе. Һәм шул исәптән татар энциклопедиясын да шулай ук онлайн форматында интернетта урнаштыру минемчә бик әһәмиятле бер бурыч булып тора безнең өчен.
Димәк, бу энциклопедия белән берлектә әле татар википедиясенә дә ниндидер үстерүебезне кертергә җыенасыз инде.
Әйе.
Менә бу энциклопедия дигәннән шундый сорау бирәсем килә. Моңа кадәр басылган һәм менә бүгенге көндә әзерләнә торган энциклопедияны камилләштерү мөмкинлеге турында уйламыйсызмы? Ничектер менә теге советлар заманындагы күренекле дип саналган күпчелектә инде шундый совет рухы сизелгән шундый шәхесләрне күбрәк барлау элекке басмаларда шундый менә сизелмиме? Татар халкына, татар милләтенә ихлас хезмәт иткән кешеләр, шәхесләр менә бу энциклопедиядан төшеп калган дип уйламыйсызмы? Шулай ук вакыйгалар һәм
юк, ансы беләсезме, ул инде мин дөресенгә әйткәндә әле бу чын мәгънәдә бу эшкә кереп кенә китәм дип әйтегендә ме, ләкин мин һич шиксез моңа кадәр энциклопедия белән танышкан кеше, мин дә катнашкан, аерым-аерым мәкаләләр язуда катнашкан идем бит әйме. Шәхесләрне яки вакыйгаларны яки нинди дә булса төшенчәләрне сайлау энциклопедия ул бик зур юл үтә бит. Аның башта сүзлеге төзелә, аннан соң үзенә күрә аның экспертизасы була. Монда теге бер дә очраклы кешеләр юк дип саныйм мин. Һәм аны бит дөресен әйткәндә, без энциклопедия ул бары тик татар, конкрет татар халкы энциклопедиясе гына түгел, ул Татарстан энциклопедиясе, ул Татарстанда яшәүче халыклар энциклопедиясе. Ягъни, мәсәлән, менә шушы төбәктә күмәк бергәләшеп яшәгән халыклар энциклопедиясе һәм бер-берсенә йогынты ясаган халыклар энциклопедиясе. Әлбәттә, без монда татар сүзен беренче урынга куябыз, һичшиксез монда татар сюжетлары, татар тематикасы беренче урында тора, аңлашыладыр. Ләкин минемчә, анда очраклы кешеләр яки очраклы төшенчәләр яки очраклы вакыйгалар юктыр дип саныйм. Һәм ул шулай булып калачак та, һәм монда ниндидер теге тагын ревизия оештыруның кирәге юк дип саныйм.
Инде энциклопедия китапларын таратуга килгән вакытта аңа тикшермәдегезме, сорау бармы бүгенге көндә кабат беренче мисал өчен чыккан икенче томнарын бастыру мөмкинлеге бармы?
Бик кызык сорау. Үзенә күрә аның мониторингында утырырга кирәк. Моңа кадәр ул әлбәттә күзәтелгән, ләкин һичшиксез шуны бәхәс тудырмый дип саныйм. Энциклопедияда ихтияҗ җәмгыятьтә һичшиксез бар. Чөнки энциклопедия ул менә шундый, ничек дип әйтик, кыскартылган яки бик теге төгәл формада бирелгән мәгълүмат. Ул теге, әлбәттә, бик күп кеше хәзер әйтер, ярар, бөтен нәрсә Википедиядә бар дип, ләкин бит әле бик күп кеше һаман да элеккечә традицион рәвештә китап ярата, китап сөя һәм энциклопедия элек-электән ул менә шушы мәгълүмат чаралары арасында, шушы информацион яссылыкта үзенең урынын алып торган һәм бүген дә энциклопедия белән кызыксынучы кешеләр бик күп. Һәм менә без, мәсәлән, презентацияләр уздырган вакытта яисә энциклопедияны тараткан вакытта яисә ниндидер җыелышлар булган вакытта шушы кызыксынуны күрәбез. Бу бәхәссез абсолют.
Димәк, әгәр дә мөмкин